Вітаю ўсім, Дмітрий Лукашук з вами ў студыі, і мы працягваем наши стрымы, абмяркоўваем тое, што адбываецца ў Беларусі і за яе межамі. Ну і тое, што зараз адбываецца за яе межамі, мы і абмяркуем у творчым культурніцкім плане, хаця закранем безумоўна і тое, што адбываецца ў Беларусі. У нас у студыі музыка, заснавальнік гурта Касары, ну і таксама шмат чаго іншага, заснавальнік, пералічваць усё цяжка. Але найперш заснавальнік дома творцаў, пра што мы зараз і будзем гаварыць, пра творчыя рэзідэнцыі. Сяржук Доўгушаў, прывітанне, Сяржук.
Добры дзень.
Сяржук, давай, можа быць, трошку для тых, хто прапускаў нашыя папярэднія эфіры, а каб гэтага не рабіць, падпісвайцеся на YouTube-канал Еўрарадыё, ну і, безумоўна, падпісвайцеся на Telegram-канал дома творцаў.
Так, і так, Facebook, Instagram, так.
Да, так што можна сачыць за ўсімі гэтымі падзеямі. Ну, што датычна Еўрарадыё, безумоўна, падпісвацца, калі для вас гэта бяспечна, калі небяспечна, глядзіце без падпіскі, але ў любым выпадку не прапускайце нашы эфіры. Так вось, рэзідэнцыі дома творцаў. Што гэта такое?
Пачну ад пачатку, што такое ёсць дом творцаў. Дом творцаў – гэта, можна казаць, дом, рэальны дом, в якім пражываюць людзі творчыя, якім мы дапамагаем і ў творчай рэалізацыі, і вось такой адпачынак, і проста рэабілітацыя. А акрамя таго, гэта пляцоўка для творчых людзей, для мастакоў, для музыкаў, для тэатралаў. І асноўная дзейнасць наша – гэта стварэнне такіх рэзідэнцый для такіх творцаў, якія адбываюцца ў нас ўжо 2 гады. Вот зараз мастацкая – гэта 8-я па ліку рэзідэнцыя. І падчас гэтай рэзідэнцыі праходзіць розныя заняткі, сустрэчы, майстар-класы.
Ну, давай таксама, вот тады ўжо паступова. Вот, да прыкладу, скончылася рэзідэнцыя, і вы сядзіце і думаеце. Тобто спачатку ж трэба прыдумаць канцэпцыю, што пра што будзе наступная творчая рэзідэнцыя, таму што 8-я, як ты ўжо сказаў, гэта была з мастакамі, але папярэднія былі і з музыкамі, і з іншымі. Вот як ідзе працэс?
Творчы працэс, таму што самі все творцы, і мы рыхтуем, думаем над тэмай, над кожнай рэзідэнцыяй, над кожным накірункам ёсць кіраўнік, які вядзе рэзідэнтаў, які прыдумляе праграму і так далі. Напрыклад, калі была ў нас тэатральная, там, напрыклад, рэжысёр, там, які потым напрыканцы ставіць спектакль з тымі, хто прыехаў у рэзідэнцыю. Зараз мастацкая рэзідэнцыя, вынікам будзе выстава. Выстава вернісаж, дзе будуць прадстаўлены іх працы. Адна з апошніх была ў нас гуртом «Эрдарат», калі вось канкрэтна рэзідэнцыя была зроблена для музыкаў. Вось гэта такая была унікальная па свайму рэзідэнцыя. Яны толькі вызваліліся, хацелася іх падтрымаць, і мы зрабілі рэзідэнцыю для «Эрдарат» гурта. Яны запісалі песню, яны запісалі кліп. Ну і сапраўды это была такая творчая терапія, калі вось можна было вернуцца да музыкі, зноў заіграць, зноў заспяваць і так далей. І вось там было канкрэтна накіравана на тых людзей, хто быў. І мы потым пабачылі вынік. Дарэчы, да, можна этот кліп пабачыць на Ютубе, «Зорамі» называецца.
Да, гэта выдатна. Але давай вот да прыкладу. Ну, умоўна скажам, 8-я рэзідэнцыя скончаная сёння, дарэчы, хто знаходзіцца ў Варшаве ці паблізу, сёння будзе такая выстава падвядзення вынікаў 8-й творчай рэзідэнцыі, дзе былі мастакі, пра іх больш падрабязна Сяржук раскажа, а так можна падысці, гэта культурны
асяродак культуры ОКО, і на нашай старонках напісана дакладна, это о 18-й гадзіне можна прыйсці всім жадаючым, уваход вольны.
Вось гэты асяродак культуры ОКА, там будуць прадстаўленыя працы, якія за час сваёй творчай рэзідэнцыі гэтыя 15 мастакоў зрабілі. Але вот уявім сабе такую проста для таго, каб паглядзець, як это працуе. У вас ужо ёсць распрацаваны план, ідэя так, наступнай рэзідэнцыі?
Наступная мы...
Вось вот як вы выбіраеце? Гэта будуць творцы, ну, то есть мастакі, гэта будуць пісьмі, менікі, гэта будуць музыкі. Вот тут вот давай, вот як ідзе выбар?
Кажу так, у нас самы папулярны, в прынцыпе, мы ведзем зараз 3 накірункі. Гэта тэатр, гэта музыка, гэта мастацтва. І па чарзе робім, напрыклад, у нас папярэдня была таксама музычная, стварэнне гурта «Олішні бэнд», там былі все музыкі. Зараз мастацка. Вось трэцю ўсё ж такі плануем зараз у гэтым годзе, гэта тэатральная. Тэатральная, каб мы даўно ўжо, апошняя тэатральная у нас была, мабыць, у 20... другім годзе толькі так там вось зараз хочацца зрабіць зноў тэатральна. Ну і вось пакуль па кожным накірунку у нас ёсць адказныя людзі. Тэатральны кірунак у нас узначальвае такі рэжысёр і актор вядомы Андрэй Новік, і хочацца зрабіць цяпер вось с тэатралами, акторами, драматургами и так далее. Мастацкая была так само, у нас гэта вельмі по-своему уникальна, потому что у нас были галоўнымі, хто праводзіў, гэта вядомыя професара Академии мастацтваў в Варшаве, гэта Качварскі Цезары і Гута. І яны як бы вялі гэтых наших резидентаў. І частка прац, які былі створаны на гэтых майстер-класах, будуць прадстаўлены на сённяшняй выставе. А так само мы просто всім мастакам сказали, что вы можете створить, вот у вас есть час. Конечно, это не зусім шмат часу, каб створить працу такую супер великую. Але, як сапраўды, есть великие працы, великих памеров, и гэта дадаткова мастакі працавалі. У них амаль не было часу на гэта. Кожный день некая программа, некий мастер-класс, некие походы в музей, некие поездки. И тут еще трэба было знаходить час на мастацтва. Але такий час нашелся, там у кожной творца падрыхтаваў адну працу. Гэта скульптуры, гэта жывапіс, гэта графіка і так далее. Вельмі шырока прадстаўлена ў нас тэма.
Давай яшчэ вот такі момант, скажам, вы выбралі тэма, ну вот возьмем эту канкрэтную восьмую рэзідэнцыю, дзе збіралі мастакоў. Вы вырашылі, што гэта будуць мастакі, гэта будзе мастацкая, умоўна кажучы, рэзідэнцыя, і далей, хто можа прэтэндаваць на ўдзел у гэтай рэзідэнцыі?
Так, у нас быў конкурс, трэба было запоўніць заяўкі. На гэту резиденцию подалося больш за 80 чалавек, а нам трэба было отабраць 15. Таму было вельмі складана і выбраць вось экспертам, выбраць камісіі нашы па адбору, вось із 80 іх мастакоў толькі 15. Таму это было вельмі непроста. Прычым я кажу, што гэта былі не толькі жывапісцы, гэта былі і скульптары, і хто і графікі і так далей. Таму розныя узросты, таксама на самы малодшы, калі здаецца 19 гадоў удзельнік, самы старэйшы 76.
Я звярну увагу на тое, што неяк у сваім допісе, у адным з допісаў беларускі літаратар, які знаходзіцца за мяжой, ужыў такое выказванне: замежная белая літаратура. І літаратар, які жыве да гэтага часу у Беларусі, вельмі абурыўся, маўляў, што гэта замежная беларуская літаратары, унутраныя літаратары, што за падзелы. Я да чаго гэта? Тыя, хто і па сёння жыве у Беларусі, мастакі, музыкі, там тэатралы, яны маюць магчымасць прыехаць і браць удзел у вашых рэзідэнцыях.
Так, канешне, частка рэзідэнтаў менавіта прыехала з Беларусі. І, в прынцыпе, заўсёды была у нас падтрымка, і вось гэтым разам мы ўжо пачалі запрашаць таксама і украінцаў. У нас ёсць дзяўчына з Донбаса, на таленавітая мастачка, і яе працы будуць паказаны таксама. Але вось большасць пераважна у нас ідзе падтрымка беларусаў і беларускага мастацтва сучаснага, і хочацца адкрываць імёны, хочацца дапамагаць, напрыклад, выставіцца. Таму мы не спыняемся проста на рэзідэнцыі, дадаткова мы праводзім яшчэ выставы мастакоў, індывідуальныя выставы, некія кантакты, некія распаўсюды інфармацыі пра творчасць гэтых людзей. Ну, вельмі важна, каб мы ядналіся ў гэтым. Вось, мастакі ядналіся паміж сабой, музыкі паміж сабой і так далей. Таму Дом творцаў ёсць такой пляцоўкай, якая проста збірае людзей, каб можна было пазнаёміцца, знайсці кантакты і папрацаваць разам.
Наколькі складана творчым людзям знаходзіцца разам і працаваць па адной нейкай праграме? Усе творчыя людзі, ну, па вялікаму рахунку, індывідуалісты.
Ну, і мастакі, канешне, часам любяць мець майстэрню і асобна маляваць. Але тут поўная свабода. Ёсць пэўныя заняткі, дзе збіраюцца ўсе разам, на чымсьці працуюць, але індывідуальная праца, то кожны можа сам знайсці сабе нейкі час, месца і папрацаваць ось на свае задумы, над сваім працэсам. Ну, акторы, напрыклад, ці музыкі, часам яны больш такія групуюцца супольна, штосьці стварыць. Мастакі часам больш індывідуалісты такі. Таму тут па жаданню, ось сама важна удзельнікам даць ось гэту свабоду, даць гэту магчымасць, таму мы набываем патрэбны матэрыялы, вось трэба мальберт такі, трэба то купіць. Вось гэта набываем, а творцы ўжо ствараюць новыя праекты.
Гэта выдатна, што ёсць людзі, якія прыязджаюць на гэтыя рэзідэнцыі з Беларусі. Ты ж з імі сустракаешся, размаўляеш. Калі мы не кранаем палітыку, не кранаем вогуле там вот ўсё там можа быць, але сітуацыя для творчых людзей. Вот што яны кажуць, у якой сітуацыі зараз творчыя людзі знаходзяцца ўнутры Беларусі?
Агулам скажу, вось самая такое прыемнае, што ў Европе рэзідэнцый вельмі шмат розных. У нас вось такі накірунак, мы такім чынам працуем. Ёсць там Галандыі, ёсць ва Францыі, але часам гэта інфармацыя закрытая. Ёсць у Тэлеграме вельмі файны канал сектар, дзе можна знайсці все рэзідэнцыі, все праекты, у якіх можна ўдзельнічаць. І часам не даходзіць, да, там Беларусь закрытая максімальна, там знайсці выехаць, атрымаць візы і так далей. Агулам праблема ў тым, што кожны час гэта забароны, кожны час трэба думаць, ты ў спісе ці не ў спісе, то бок ты можаш не ўдзельнічаць у нейкіх акцыях, не выказвацца, не пісаць в інтэрнэце, а нейкім чынам ты робіш выставу, рыхтуешся, малюеш, там ствараеш скульптуры і за дзень твою выставу адмяняюць. Вось проста колер не спадабаўся. Вось. І мне здаецца, там настолькі ўжо могуць да ўсяго прыкалупацца, нават проста, не веду, вот, сутыкнуліся дзве фарбы, белая, чырвоная, все, забараніць, это все. І вся выстава, якую ты рыхтуеш все сваё жыццё, таму мне вельмі шкада творцов, якія не могуць прысвячаць все сваё жыццё, прысвячаць весь свой час, чтоб штосьці стварыць, чтоб паказаць. А творцам сапраўды важна гэта, важна паказаць, важна сябе прэзентаваць. Каб іх бачылі, каб іх слухалі і так далі. І калі ты жывеш, дзе проста немагчыма нічога стварыць можна, але гэта ніхто не пабачыць, але гэта ніхто не пачуе і так далі. Вось, ці пісаць вось партызанскія творы нейкія ж і чакаць, што праз колькі-то гадоў гэта все будзе. Вось, гэта крыўдна, так. Сапраўды можна сам таго не ведае, ты ўжо забаронены.
А калі казаць пра творцаў, якія выехалі з Беларусі, тут жа ж свае праблемы. Трэба ўладкоўваць жыццё, трэба здабываць сабе на жыццё. Ладна, там ты там прынамсі меў дзе жыць, не ведаю, там майстэрні, таксама былі праблемы, але тут яшчэ дадаліся праблемы. Як тут людзям заставацца ў творчай прафесіі? Ці ёсць якія магчымасць, увогуле, якія настроі?
Агулам я бачу праз нейкі час тыя ж удзельнікі нашых рэзідэнцый мастацкіх, яны знаходзяць сабе месца, знаходзяць майстэрні, таму што часам тут шмат і бясплатнага ўсяго можна знайсці. Трэба час, каб адаптавацца, каб проста стаць на ногі. І калі толькі прыязджаюць людзі, не ў стрэсі, дзе што і мовы не ведаюць, а далей з'яўляюцца іншыя магчымасці. Ёсць стыпендыі, ёсць навучэнне, прычым вось некаторыя мастакі, якія ў нас удзельнічаюць, яны вось паступілі ў мастацкія акадэміі ў Польшы таксама, не маладыя, і вось яны пачынаюць гэты свой шлях. І пасля заканчэння, канечне, з'явіцца яшчэ больш магчымасці. Вядома, што мы прыехавшыя ў чымсьці нам складаней, але трэба групавацца, трэба рабіць, трэба, ну, дасягнуць сапраўды добрага прафесіяналізму і добрых кантактаў. І наша задача, як думаю, творцаў была вось асабліва гэта рэзідэнцыя, гэта інтэграцыя. Максімальная інтэграцыя, знаёмства з польскай і агулам еўрапейскай мастацкай культурай. І прафесара і ўвогуле выкладчыкі, які там былі ў нас, і гэта вядомыя дзеячы культуры ў Польшы, і яны адразу даносяць. І, напрыклад, быў у нас прыклад, што адна рэзідэнтка стала студэнткай у прафесара і так далі. У кагосьці з'явілася магчымасць выстаўляцца. Так нам важна, каб людзі знайшлі кантакты, таму што інакш гэта будзе вельмі сумна і сидзець, і для чаго сидзець на адным месцы і немагчыма нікуды выставіцца і паказаць і так далей. Таму важна знаходзіць гэты пэўны кантакт. Ну, я кажу ўжо всім, да, калі мы ўжо прыехалі, мы павінны ведаць польскую мову, вучыць польскую мову, камунікаваць з польскімі творцамі і таксама. Таму што зараз вельмі бачная такая відавочная сітуацыя, што беларусы групуюцца паміж сабой, і ось няма неабходы там нам пайсці ў рэстарацыю беларуску, пайсці там аўтасалон беларускі, вось пасці там у кабаках, там дзе ўвечары все сядзяць піва папіць, таксама все беларусы, нікім прэзы беларускі, але трэба шырэй выходзіць далей, то бок гэта першы год, другі, але далей трэба расширяцца, што вакол нас тут сапраўды ёсць вельмі унікальныя і цікавыя таленавітыя людзі, пра якіх мы не ведаем, напрыклад.
Ну вось сапраўды, Лукашэнка заўсёды любіць казаць пра тое, што хто вы там нікому ў гэтай Еўропе не патрэбныя. Шо вы там туды паедзеце, вас там ніхто не чакае. Можа, ну і тактыкі, ну нідзе нікога не чакаюць, сваіх хапае. Але вот мы прыехалі, да прыкладу, Грузію, там Літву, Польшу, Германію, Канаду, ЗША, без розніцы. Ці атрымліваецца у беларусаў увайсці у агульны такі вось сусветны, там еўрапейскі, сусветны трэнды, паказаць сябе не быць толькі для сябе, для сваіх зразумелымі, але каб агулам стаць такімі зразумелымі.
Так, трэба час. Трэба час, і пройдзе час, вядома, што калі займацца сваёй справай, у гэтым накірунку шукаць пэўныя кантакты, пэўных людзей, то заўсёды будзе. Вось ты хочаш, і тут ёсць больш магчымасці, сур'ёзна. Тут на сённяшні дзень можна ўдзельнічаць у праграмах, можна пісаць праекты, гранты і так далей, і атрымоўваць узнагароду за сваю працу. Але ёсць і канкурэнцыя, канешне, што часам столькі усіх, і тут трэба разглядаць кожны накірунак. Напрыклад, я не стану спеваком добрым польскім, таму што я не заспяваю так добра па-польску, магу размаўляць, але так, каб без акцэнту і добра спяваць, выйсці на такі ўзровень, як нейкі вядомы польскі спявак, ну гэта складана будзе. Вось, але мастацтва, яно шырэй. То есть можна быць любой нацыянальнасці, але твоё мастацтва вось візуальна зразумець. Таксама калі ты пішаш музыку, то есть не вакальную, ну агулам. Ну і розныя накірункі тэатру таксама, калі пластычны тэатр, то можна паказваць жэстамі і все такое. Ці рабіць уже субтітры, як там зараз на любой мове.
Але ж глядзі, от ты стварыў гурт Касары, такі мужчынскі вакальны гурт. Спяваеце, ну прынамсі тое, што я чуў, вы спяваеце беларускія песні народныя.
Дзе чулі?
Я чуў у Гдыні.
А, ну так. Окей, добра.
Не, не ў Гданьску, у Гданьску, да, у Гданьску на канцэрце. Ўсё ж такі не спяваеце ж такое некую такую, ну я не ведаю, фальклор сусветны, калі ёсць такое разуменне. А толькі беларускі, то есть беларускае, яно цікавае, ці вы арыентуецеся на сваіх?
Мы арыентуемся на то, што нам даспадобы, і ў мяне заўсёды была, не памятаю, можа раней прыходзіл, распавядал, калі ў Мінісоце даўно спрабаваў збіраць сваіх сяброў, мужычкоў, да, і спяваць з імі песні мужчынскі развучваюць. Але все тут стало яшчэ сур'ёзней. Я пачаў праводзіць раз кожны панеделак заняткі па мужчынскіх спевах. І некім чынам просто прапанаваў, а давайте-ка, хто будзе хадзіць пастаяла, мы збіраемся раз на тыдзень, таму што часам ж вельмі заняты. У каго там бізнес, у кагось там некая праца, там то адзін раз прышлі, другі раз я кажу, хто будзе хадзіць кожны тыдзень, таго запрашаю гурт, той будзе спяваць у гурце. І потым з'явілася назва, але ў мяне заўсёды была мара, каб пачаць папулярызаваць мужчынскую традыцыю спеваў. Традыцыя, якая вельмі багатая, якая вельмі такая унікальная. І часам масава мала ведаюць, як пра тое, як спяваць мужчыне. Але і па сёння ёсць у Беларусі класныя мужчынскія гурты, якія ўжо некалькі гадоў гэтым займаюцца і спяваюць, а мы тут у Варшаве таксама гэту традыцыю пашыраем.
Ну вот я-то выпадкова на вас нарваўся, на ваш выступ, дзе дарэчы выступалі сумесна з рокерамі, з гуртом Relict. А наколькі ўсё ж такі канцэрты магчымыя? І тым больш, калі мы кажам пра такі вакальны, ну як это правильно сказаць, ансамбль тады, ці як?
Ну, гурт, так.
Гурт, вакал.
Такой мне адразу песняры, вакальна, інструментальна.
Ну, слухай, песняры былі так самы, поўная сцэна людзей.
Не, там все добра, ну, в плане, што это у мне ансамбль, то вось.
Ну, я маю на увазі, што людзей шмат.
Так.
А калі вялікі калектыў, ўсё ж такі падарожнічаць даволі праблематычна, хаця бы з пункту гледжання там фінансавага, арганізацыйнага, ўсяго астатняга. Наколькі атрымліваецца ладзіць?
Гэта не камерцыйны праект, гэта для душы, і вядома, што мы просім, каб нам былі аплачаны нейкія выдаткі там за дарогу, часам за пражыванне, але калі нас 9 чалавек, вядома, это будзе вельмі высокі гонарар, калі кожнаму прасіць. І зараз большасць, канешне, часу мы выступаем за ідэю, мы гэта робім, каб папулярызаваць мужчынскую традыцыю спеву. Але надалей там будзем глядзець, як што. І надалей у нас эксперыменты атрымоўваюцца. Вось з гуртом Relict мы паспрабавалі гэта вось мужчынскі спевы і рок-гурт. Ёсць у планах з электроннай музыкай таксама нешта зрабіць. Ну, глядзім, спрабуем, але сама важ важна вучыцца на рэпертуары нашых дзядоў. І вось мы знаходзім в архівах і спрабуем максімальна вось глыбінна гэта пазнаць.
вас не абвінавачвалі ўжо і вот цябе асабіста ў сексізме, що значыцца мужчынскія спевы, а жанчынам што вот, а калі жанчына хоча?
Ну вось, таму я вёл мужчынскі, але ўвесь час пытаць. Я ж раней праводзіў такія супольныя заняткі. У нас курс мой называўся ещё ў Беларусі прыродны голас, калі запрашаў і дзяўчат, і хлопцаў, і все спявалі, все былі задаволены. Я даваў такую аснову гучання, як карыстацца голасам, як правільна дыхаць, і за гэты курс мы там вучылі 2-3 песні. Зараз я кажу, вось мне гэта стала цікава, менавіта мужчынская традыцыя, мне гэта прасцей паказаць, мне гэта больш зразумела, і я пачаў весці на кірунак. Але ўжо в коментарах пишут девчаты, а коли будут уже некие жаночие? Але тут хапае выкладчиков с жаночие. Есть Наста Некрасова, есть Руся ведет гурт свой, спевы. И я веду мужчина и той накерунок, який в принципе я покуль тут не сустракал, как кто-то еще проводил занятки чисто по мужчинских спев. Але вот зараз велик день, по традиционному календару, он будет 5 травня, и я таки запустил коротенький курс, який называется «Школа волочобников», как люди познаёміліся з валачобнай традыцыяй, нашымі такімі старадаўнімі абрядамі вялікадня, калі хадзілі па хатах, як на каляды амаль. Это вось веснавы Новы год і спявалі валачобныя песні. І гэта традыцыя зусім в такім некім заніпадзе. Яшчэ...
А што такое, што за валачобная песня? Вот можаш заспяваць самую папулярную там ці самую такую вот, самую валачобную песню.
Валачобнічкі валачыліся, зялён яварку драва. І так далі. Там бывае да 20-30 куплетов. Агульны контекст валачобных гэта пачатак Нового года, калі прыходзілі, спявалі. Пра гэта магу доўга распавядаць, але раскажу, што адбылося ў Варшаве. Мы стварылі гэту школу, і першы занятак, магчыма з-за таго, што там ужо не было слова мужчынскі спевы. Тут проста школа валачобнікаў для мужчынаў. І тут першы занятак прыходзіць толькі 4 чалавекі, 4 хлопцы, которым ім цікава сапраўды, і яны больш-менш в курсе былі, што это за такі абряд. Але я думаю, не, трэба, значыць, все ж таки аб'ядноўвацца, трэба запрашаць дзяўчаты. І ўжо наступны занятак правёў, таксама могуць прыйсці дзяўчыны. І вось ўжо такі супольны ў нас ёсць курс, жаноча-мужчынскі, дзе ёсць група дзяўчат і група хлопцаў. І мы ці альбо штосьці разам, альбо яны спяваюць, мы спяваем і так далей. Але ніякого дзелёшкі няма, ніякого сексізму таксама.
І гэта добра, а то зараз накінуцца аматары роўнасці і прыхільнікі, што ў прынцыпе правільна. Слухай, але вот сам факт, я раней неяк асабліва на гэта ўвагі не звяртаў, ну ёсць каравыя калектывы. Ну думаў, гэта там людзі, хто там ужо там апантаныя, там ці прафесійна гэтым займаюцца, там ці яшчэ што-небудзь. А тут я сутыкнуўся от на тваім прыкладзе, калі ты кажаш: "Так, хто хоча, там спяваў ты, не спяваў ты, але па прынцыпу як там у там электронікі, у мяне тоже я тоже пець хачу. Хочаш, ідзі, давай прыходзь". У Русі той же самы падыход, іншы, і людзі ходзяць. Гэта што, пра што свечыць? Гэта мужпеўная нацыя такая, ці это што гэта?
Па-першае, я думаю, пра тое...
Ці это эміграцыя так з намі так пажартавала?
Не, значыць, гэта, у гэтым ёсць патрэба. Тобок, спрабавалі то, рабілі гэта, ёсць, напрыклад, некі ўжо сталыя працы, ёсць ўжо разуменнях, дзе мы, што мы. А спеваў не было, ці, напрыклад, вось хацелася паспрабаваць. Прышлі на першы занятак, паспрабавалі, сапраўды адгукаецца. Спеву ж гэта ёсць і терапія ўнутраная. Вось, калі мы паспявалі, адразу такі тонус узрушены, такі адразу і настрой з'яўляецца. Ну і потым все это затягвае. То все, хто пачалі хадзіць вось просто зацікаўленасці, потым гэта настолькі затягвае, што пачынаеш слухаць, пачынаеш больш разбірацца, пачынаеш вучыць рэпертуар, і все, гэта такая ўжо як групоўка людзей у тэме.
То есть это такие, как, я не ведаю, сеанс у психотерапевта?
Ну, зусім іншае. Ну, гэта тое, што ты нават не можаш патлумачыць. Ты просто спяваеш, і ад гэтага табе добра становіцца. Твоё цела ў гэтым удзельнічае, і я кажу, што ў самой традыцыі так было, што бабулі спявалі, дзяды нашы спявалі, за сталом збіраліся, не з-за таго, што неяк сумна ім было, ці трэба было на сцэне паказацца, вывучыць некую песню, каб выступіць на некім файным конкурсе. Не, просто гэта было таксама вельмі тэрапеўтычна. Гэта было ну, і нават аздараўляльна, як і фізічна, так і духовна.
Дарэчы, калі пра псіхолага прыгадалі, наколькі я ведаю, ўсё ж такі прафесійны псіхолаг у вашай рэзідэнцыі, у доме творцаў ёсць.
Так, у нас вядзе курс Віолета Нікіцік, і таксама далуча
патрэба вялікая ёсць, калі ёсць нават вот спецыяльны курс і спецыяльны чалавек, які займаецца.
У нас ідуць групавыя сустрэчы, групавыя заняткі, але ёсць, да, індывідуальны. Таксама ёсць іншыя псіхолагі. І, в прынцыпе, людзям, якія хочуць, якіх гатовыя да тэрапіі, то яны звяртаюцца, заўсёды у нас ёсць пэўныя кантакты. Часам проста пішуць у дом творцаў, дзе там знайсці нейкі кантакт, мы дапамагаем. Ёсць група псіхолагаў, да якіх можна звернуцца. Тут хапае. У Варшаве вельмі шмат псіхолагаў. З Беларусі і не толькі.
А патрэба вялікая ў псіхолагах? Вот як ты лічыш? Ці дастаткова можа быць не ісці да псіхолага прафесійнага плаціць вялікія грошы, а пайсці вот у школу валачобнікаў і будзе вам тая ж самая псіхатэрапія?
Як адзін з метадаў, як сябе проста настроіць на добры лад. Вось для мяне таксама бываю столькі стомленасці, нікага напружання. Паспявал у панеделак, все, и вечером вертаешься домой, такі счастливы, так все файна. Але одно другому не заминає, тому мені здається, коли ёсць такі певні проблемні моменти, некі певні глибинні питання, які, відомо, там, про спеви ти не вирішиш, треба звертатися до психологів, психотерапевтів і так далі.
Сержук, скажи мені, як чоловік, який має контакти з творцами з абсолютно різних накірунків, як з музыкамі, так і з мастакамі і з тэатраламі, за час эміграцыі, за гэтыя 2 гады, там умоўна кажучы, ці можаш ты сказаць, што у беларусаў атрымалася стварыць, ці можа нават канкрэтныя імёны назавеш, стварыць сапраўды, ну, нешта выбітнае, нешта значнае, што вот гэта эміграцыйная руціна, умоўна кажучы, іх не зацягнула, не абламала творчыя крылы. А вот паглядзіце, вот на гэта варта звярнуць увагу там. Як ты ацэньваеш?
Ну, мне агулам бачна, што большасць тых, хто з'ехалі, там і гурты, там той же Вольский, там и остатня, они протягивают тут это робить. Пишуть альбомы, пишуть новые песни.
Але на каким узровне? Вон, кольки критики было на новый альбом Вольска, «Эмигранты»?
Ну, критики есть. Я зараз тешусь так само, что гурт «Ирдорад» после такого выпробования моцного, и они пишут новые программы. Причем песни были написаны в турме. И зараз вот начинается их первый концерт, и у них великий тур. У Европе, Немеччине и так далее. И вот вельми марую сустрать снова тут в Польше, в Варшаве, как побачить уже на концерте. Нияк удельников там резиденции, нияк просто сябро. А мне это вот уже все. У них уже целый гурт знов, и это обновилось, и я сейчас я чуваю это еще с большим такой посылом, с эмоцией такой дасть. Добро дасть.
И да, саправды, вот я ведаю, что ваша резиденция им да помогла, и они створили саправды гениальный твор, вот эту песню «Зорами». Я вам раскрою зараз нават невялічку такую сакрэт гісторыю. Ёсць музычная школа Равенскага. І там ёсць дзіцячы хор, які займаецца. І дзеці пачулі гэтую песню і вырашылі яе заспяваць. І зараз яны рэпетуюць гэтую песню. Я просто чаў, я наткнуўся в інстаграме гурта «Ирдорад». Яны выклалі, яны паказваюць, спачатку пачынаецца такі відэо невялічкае, відэо пачынаецца, што яны паказваюць тэлефон, а ў тэлефоне відэо, як дзеці са школы Равенскага рэпетуюць іх песню. Яны паказваюць, потым адводзяць гэта, яны ў трох каля мікрафона і пачынаюць падпяваць разам з дзецьмі.
Крута.
Выдатная такая ініцыятыва, я спадзяюся, што калі будзе канцэрт, яны, можа быць, тады сумесна зладзяць такую некую акцыю і разам заспяваюць гэтую песню. І гэта сведчанне таго, што беларусаў так проста не зламаць, не задушыць творчыя вот гэты вот парывы.
Так, творцам трэба таксама новая хваля, творцам патрэбна нейкая падтрымка, і я думаю, гэта яшчэ дасць большы плён.
Так, мы рассказали про дом творцов, мы рассказали про косаров, про волочобников и мужчинские спевы. Что еще с того шматликого, что ты робишь? Видишь, я кольки разов говорил там с разными людьми творчими и кажу, ну вот а что вы там вот нек там не просовываете? Все? И мне говорят, слушай, ну мы ж не Долгушевы, мы ж не, у нас нема столько импету по всех накерунках вот так все робить. Где еще, про что не с твоего зробленного не поговорили?
Вот складано. Зараз. У меня в голове просто резиденция, которую мы зараз рыхтуем, и как будет выником і ну про Америку можна размаўляць зноў. Я зноў лечу в Америку. Так что з программами сімейнымі дзіцячымі і лічу, каб побачыцца зноў со сваімі.
Што значыцца сімейнымі дзіцячымі? Што гэта будзе?
Весна. Я, мабыць, вясной асабліва нічога не праводзіў за ша. То бок вясной я нека прылітаў ці сюды, ці некі свае былі справы. А зараз атрымалася, што лічу і будуць такія веснавыя праграмы, дзе я таксама буду праводзіць так, па нашых традыцыях, па нашых абрядах, гульні для дзяцей, для дарослых, там што заўгодна. Канцэрт будзе. Ну вось так, такое свят.
Маршрут ужо распрацаваны.
4 гарады, так, 4 штаты. Гэтым разам такі кароткія гастролі будуць. Але далей так, яшчэ хачу паездзіць. Ну зараз больш кажу, трымаюся тут, і тут сям'я, тут ужо ўсё пайшло, атрымаў дакументы, таму часам тут больш усяго адбываецца, але в Амерыку трэба летаць таксама.
Адкажы на завяршэнне на такіх некалькі важных пытанняў. Першае, зараз апошнім часам, ну, в прынцыпе, это заўсёды вельмі любяць разабрацца з фінансамі. За які кошт жыве, працуе дом творцаў? Ці ёсць праблемы?
Пытанне. Праблемы заўсёды ёсць. Я кажу, што няма сталага фінансавання, але мы пішам праекты, ёсць партнёры, ёсць фонды, які часам вось, напрыклад, адну-дзве рэзідэнцыі могуць падтрымаць нашу. Але спрабуем выйсці на камерцыйную такую на камерцыйны шлях, напрыклад, калі ёсць паслугі ад доматворцаў, то есть мы ездзім, вот, паехалі, арганізавалі некі канцэрт, вось як в Гданьску выступалі таксама, гэта адзін з такіх арганізатараў быў таксама доматворцаў, і выступ за выступ мы атрымалі грошы, і это ёсць. Потым спрабуем зараз таксама запусціць продаж там карцін, некі паслугі, вось можна там замовіць дызайнікі, можна замовіць сабе, не ведаю, там выступ некага калектыва таксама. Вось так уже як больш як некі прадзюсерскі цэнтр. Хочацца гэта яшчэ накірунак, гэта ўжо больш камерцыйны накірунак, калі мы зможам за сваю дзейнасць, а ў нас вакол вельмі шмат творцаў, які можуць тосьці ствараць. Вось гэтага і у планах жыць, таму што ёсць час, калі падтрымліваюць фонд, а зараз іх ўсё менш і менш, хто падтрымлівае беларусаў. Але, ну, трэба не спыняцца, рабіць нешта і ўваходзіць такі ўжо сапраўды камерцыйны накірунак у бізнес. Творчы бізнес такі.
Ну вот сапраўды, у беларусаў ўжо тут ёсць свае выдавецтвы, свае домы творцаў, свае там нейкія, я не знаю, тэатральныя студыі, майстэрні, ўсё ёсць. А вот менавіта прадзюсарскіх цэнтраў, нейкіх прадзюсараў, якія б займаліся арганізацыяй гастролей, лейблаў сваіх, яшчэ
так,
няма.
Так, 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 не.
Гэта праблема ў чым? У ініцыятыўнасці, неведанні, як гэта працуе на такім сусветным узроўні, ці грошы?
Не, агулам ёсць, хто і куратары выстаў, і арганізатары, і хто канцэрты ў Варшаве арганізоўвае і так далей. Але некую такую вось, да, вот прыйду-ка я ў прадзюсерскі цэнтр, дзе там прапаную і меня возьмуць і будуць мой гурт там. Канешне, гэтага мала. І ў Беларусі, в прынцыпе, заўсёды гэта было мала.
Да ў Беларусі гэтага фактычна не было ніколі.
Але былі вельмі таленавітыя, не буду казаць імёны, але былі вельмі таленавітыя прасовальшчыкі і прадзюсеры, якія вялі гурты, нашы калектывы розныя. У нас той час в Варшаве был таксама такі праект Існа Трио, яшчэ ў 21-м быў заснаваны з-за таго, што я з'ехаў, гэты праект і ўсё сышоў. У нас был польскі, напрыклад, прадзюсер, ну, вельмі добра нас вазіў паўсюль, там ад Славеніі, там па Польшы аб'ездзілі. Таму тут важна, канешне, калі в іншай краіне трэба знаходзіць некаго мясцовага прадзюсера, калі хочаш выйсці на іншы ўзровень, на іншы рынак.
Так, ну і на завершэнне, значыцца, па-першае, мы нагадаем, дзе сёння можна паглядзець вынікі творчай рэзідэнцыі мастацкай, мастакоў, калі ласка, яшчэ
так,
раз.
Так, гэта сёння о 18-й гадзіне асродак культуры ОКО, Варшава.
Вельмі проста заходзіце ў Telegram-канал, Facebook, там іншыя сацыяльныя сеткі дома творцаў, творчая рэзідэнцыя, і адрэса канкрэтная будзе указаная. Наступная рэзідэнцыя, якую якую вы уже запланавалі, ўжо можна звяртацца там, калі што, хто хоча паўдзельнічаць, каму можна пісаць і куды пісаць?
Не, агулам мы пакуль дзе яшчэ у нас такі этап, я бы назваў пошукаў сродкаў на гэтай рэзідэнцыі. І агулам падрыхтоўчы этап, што ж гэта будзе. Мы праводзім нейкія дадатковыя, нейкія такие, ну, и сустрэчы, и некий мастер-класс у нас есть бесплатный, есть некие выставы, есть некий концерт и так далее. Тому просто агулам творцам, якія там эмігравалі, якія недавно эмігравалі, до нас можна звертацца заўсёды. Ну, і кажу, што у нас есть дом, які падтрымлівае творцаў, якім трэба на некий час здесь спыніцца. Дом, які дазваляе пажыць месяц-два вось такими ж цікавымі людзьмі. І як толькі ўжо мы все сплануем, все у нас атрымае, мы запустим форму заявки и будет некалькі тыдняў гэта форма, якую трэба запоўніць и паўдзельнічаць у конкурсе, потом будет отбор, и мы так запросим резидентов. Але акрамя таго кажу, что заўсёды падтрымліваем сувязі и контакты с цікавымі таленавітымі людьми, будем, думаю, пашыраться, ствараць некі каталог, каб можна было прапановаць паслугі гэтых творцаў, каб можна было іх прасоўваць далей так сам.
Я вось хацеў прапанаваць, но я так разумею, что калі ўсё ж такі будзе нейкая камерцыйны складнік, то вы не можаце прэтэндаваць на тое, каб вас улічылі от гэты рэестр з арганізацый, якім можна пералічваць 1.5% ад свайго падатку.
Да, на сённяшні дзень Дом творцаў, ну, у нас плануецца фундацыя, як бы так сама, але гэта зараз спулка, гэта камерцыйная арганізацыя. У нас зараз адбылася стратэгічная сесія такая выязная, дзе мы рэальна спланавалі план працы на ближайшие 3 года. Что будет робиться, как будет робиться, кто за что отказный. Или, конечно, сапраўды еще не хапает пэўнай колькасці людей, калі казать про коммерцию, это менеджер по продажах. Так? Такая вельми файная специальность, якая вельми потребна. Ну, есть над чем працевать, есть над чем расти, але я кажу, что основным это да помогать творчим людям.
А творчых людзей, на вялікі жаль, вельмі шмат было вымушана з'ехаць з Беларусі, якім такая падтрымка патрэбная, але такая ж падтрымка патрэбная і тым, хто застаецца ў Беларусі, таму што магчымасці для рэалізацыі, ну, наколькі мы вядома ведаем, зменшыліся. У любым выпадку кантакты яны патрэбныя творчым, нетворчым, усім людзям, таму мы за тое, каб все працягвалася, развівалася. Дарэчы, я так думаю, што там было мне размова з Балагановым, ён кажа, што хлопцы з палка Каліноўска з задавальненнем прымаюць у сябе творчых людзей, калі хтосьці хоча прыехаць, выступіць. Я ведаю, што ў свой час ездзіл і вольны хор туды да іх з вялікай там імпэтам іх там прымалі, таму думаю, што калі касары надумаюць туды паехаць, то з вялікім задавальненнем таксама. От, карыстаючыся гэтым, я звяртаюся да ўсіх, калі ёсць такая магчымасць, падтрымайце, калі ласка, збор для беларускіх добраахвотнікаў каманды медычнай эвакуацыі. Калі камусьці можа быць збор на летальную зброю, ну, как бы не дазвалялі пэўныя, можа быць, свае пазіцыі укладацца, то на медычную дапамогу, на эвакуацыю, я думаю, што можна у любым выпадку падтрымаць нашых хлопцаў, дапамагчы на набыццё рыштункаў, насілкаў і адрамантаваць машыны. Дзякую вялікі. Сяржук Доўгушаў, Дмітрий Лукашук, і яшчэ раз нагадываю, выстава работ удзельнікаў творчай рэзідэнцыі Дома творцаў. Сёння культурны асяродак ока. Знойдзеце, людзі ўсе дасведчаныя і разумныя, гуглом умееце карыстацца. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.